Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz sualı düstur şəklində qoyuruq. Vəzifə üstəgəl, mandat nə? Nə edir? Nəticə nə olacaq? Rektorların, iş adamlarının və icra strukturlarında çalışanların deputat mandatının qanunvericiliyə uyğun olub olmaması haqqındadır söhbətimiz və biz iki hüquqşünası dəvət etmişik söhbətə. Bu hüquqşünaslardan biri Erkin Qədirli, Real Hərəkatının Məclisinin sədridir. Digəri Qulam Hüseynəlibəyli, Aydınlar Partiyasının sədridir. Bu barədə olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra sizə pis xəbərimiz var. Bağlaşma rəsmiləşir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə yanacağın qiymətinin qalxacağına dair rəsmi xəbərləri şərh edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və söhbətimiz mandatlı vəzifəlilər haqqındadır və yaxud vəzifəli mandatlılar haqqındadır. Və studiyamızda qonağımız Qulam Hüseynəlibəylidir. Qulam Hüseynəlibəyli Aydınlar Partiyasının sədridir və konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssisdir, hüquqşünasdır. Hər vaxtınız xeyir, Qulam Hüseyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qulam Hüseyin bəy, siz parlamentin bir müddət üzvü olmuşsunuz. Siz parlamentdə olduğunuz müddətdə də vardı mı mandatlı vəzifəlilər?
Bəli, onda var idi həmin dövrdə. Yəni 1995-ci ildə konstitusiya qəbul olunarkən konstitusiyada belə bir müddəa var idi ki, keçid dövrü üçün müddəa müəyyənləşdirmişdi ki, ilk parlament dövründə müəyyən qrup adamlar, vəzifə tutan adamlar, icra strukturunda vəzifə tutan adamlar eyni zamanda parlamentin üzvü ola bilər. Yəni bu istisna halı idi. Hardasa bir 10 nəfərə yaxın belə bir adam müəyyənləşdirilmişdi. Məsələn, ta ki, prezident administrasiyasının şöbə müdiri, prezident administrasiyasının rəhbəri o vaxt prezidentin icra aparatı adlandırılırdı. Və yaxud da məsələn başqa vəzifə tutan adamlar var idi. Amma bu hər halda
söhbət hansı dönəmdən gedir?
Söhbət gedir birinci dönəmdən, Milli Məclisin birinci dönəmindən.
95
belə deyək ki, 2000-ci illər arasında. Və həmin dövrdə mən hesab edirəm ki, iş adamları ondan da bəziləri var idi, amma onlar taktik olaraq artıq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmurdular, amma eyni zamanda icra strukturlarında vəzifə tutmurdular. Digər tərəfdən isə digər dövlət strukturları.
Amma qaydalar necə müəyyənləşdirilmişdi? Yəni rəsmən yazılmışdı ki, filan kəslər ola bilər, filan kəslər ola bilməz.
Yox, belə deyək ki, müəyyənləşdirilmişdi ki, hakimiyyətlər bölgüsü var, Milli Məclisin deputatı icra strukturunda vəzifə tuta bilməz, komissiya fəaliyyətinə məşğul ola bilməz və s. və ilaxır. Lakin eyni zamanda birinci çağırış Milli Məclis üçün kvota müəyyənləşdirilmişdi. Və həmin kvotada icra strukturuna vəzifə tutan müəyyən şəxslər müvəqqəti olaraq yalnız bir çağırış dövründə Milli Məclisin üzvü ola bilərdilər. Yəni konstitusiya bu qanunsuz olsa da hər halda konstitusiya səviyyədə bu qanunsuzluğa getmişdi, amma bu belə deyək ki, konstitusiyada belə bir müddəa var idi. Qaldı ki, digər məsələn tutaq icra strukturuna bağlı olan digər sahədə çalışanlar, məsələn ali məktəb rektorları, dövlət şirkətlərinin rəhbərləri və digər şəxslər onlar vəzifə tuta bilməzdilər, deputat ola bilməzdilər həmin dövrdə və qanuna uyğun da deputat deyildilər həmin dövrdə. Lakin 2000-ci il seçkilərindən başlayaraq, artıq ikinci çağırış Milli Məclis seçkilərindən başlayaraq şirkət rəhbərləri də, dövlət şirkətlərinin rəhbərləri, eyni zamanda tutaq ki, universitet rektorları, qapalı səhiyyə, dövlət qapalı səhiyyə cəmiyyətinin rəhbərləri, kommersiya strukturlarının rəhbərləri də belə deyək ki, artıq Milli Məclisdə eyni zamanda deputat mandatı əldə etmiş oldular.
Mən istərdim ki, Erkin bəy biraz bunun fəlsəfəsinə mi bəlkə girək? Niyə vacibdir ki, onlar vəzifə tutmasınlar? Niyə vacibdir ki, onlar ya vəzifə, ya mandat ikisindən birini seçsinlər?
Bu, mən əminəm ki, Qulam Çin bəy mən gəlməmişdən öncə bunu söylədi. Hakimiyyətlər bölgüsü prinsipindən doğur. Çünki, xüsusilə Prezident Respublikasında. Çünki Parlament Respublika quruluşunda orada hökumət parlamentin içindən çıxır və parlamentdə də olmalıdır. Orada tam tərsinədir. Deputat olmadan nazir olma mümkün deyil. Orada fəlsəfə tamam başqadır. Orada prezident dövlət başçısıdır yalnız. İcra hakimiyyəti deməli ona tabi deyil. Ona görə hökumət bir parlamentdə oturmalıdır ki, onun partiya mənsubiyyəti də aydın olsun, kollektiv məsuliyyəti də aydın olsun, parlamentdəki fraksiya işi məlum olsun. O parlament respublikasında. Biz şimdi prezident respublikası olduğumuz üçün prezident respublikasında prezident dövlət başçısı olmaqla yanaşı həm də icra hakimiyyətinin rəhbəridir. Və hökumətin, yəni kollektiv hökumət, yəni prezident hökumətdə orada əslində prezident respublikasında baş nazir olmamalıdır, baş nazirin müdir müavini olmamalıdır, nazirlər kabineti olmamalıdır, prezident və nazirlər. Yəni, prezident respublikası budur. Və prezidentin icra hakimiyyətinin başçısı olması həmin o baş nazir və nazirlər kabinetinin olmamasına görə o kollektiv məsuliyyətin təcəssümüdür prezident şəxs olaraq. Yəni nazirlər ona tabedir, amma bütün məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Bəs prezident respublikalarında bəlkə də mövzudan kənara çıxırıq, amma bəs prezident respublikalarında onda prezidentin başına bir iş gələrsə kim tutur o vəzifəni?
O müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür həll olunur. Normalda məsələn bu parlamentin spikeri olur. İki palata aldısa yuxarı palatanın spikeri olur. Hər halda xalqın seçdiyi bir adam olur. Məsələn bizdə baş nazirdir. O əvəzləmənin legitimlik qüsuru var. Çünki baş nazir xalq tərəfindən seçilmiş adam deyil. Aha. Əvvəl məsələn Qulam Cəyin bəy xatırlayır, Milli Məclisin sədri növbədə duran ikinci adam idi prezidentə bir şey olarsa.
Amma 2002-ci ildə bunu deyilsin.
Milli Məclisin sədri xalq tərəfindən seçilmiş adamdır. Yəni o seçkidə deputat olmuş bir adamdır. Onun legitimliyi anlaşılandı. Baş nazir o baxımdan legitimliyi qüsurlu bir əvəzləmə sayıla biləcək. Deməli, prezident respublikasında bu çox vacib bir şərtdir ki, eyni adam müxtəlif hakimiyyətlərdə eyni vəzifə tuta bilməsin. Hakimdirsə başqa hakimiyyət qolunda vəzifə tuta bilməsin, nazirdirsə başqa hakimiyyət qolunda vəzifə tuta bilməsin və təbii ki, deputatsa digər hakimiyyətlərdə vəzifə tuta bilməsin. Eyni zamanda sadəcə və dövlət vəzifələrindən iş söhbət getmir. Ümumiyyətlə, başqa ödənişli fəaliyyətlə də məşğul ola bilməsin. Çünki burada həm mənafilər münaqişəsi məsələsi ola bilər, həm ikili tabicilik məsələsi ola bilər. Məsələn, tutalım ki, təsəvvür edin də, indi bizim Milli Məclisdə rektorlar var, şirkət rəhbərləri var, bank rəhbərləri var. Məsələn, Burada söhbət nədən gedir?
Və şirkət sahibləri də var.
Və şirkət, fark etməz, mülkiyyət formasından asılı olmayan, o cümlədən şirkət sahibi, hətta şirkət onun özünün olsa belə, yenə də onun hesabatlılığı çox şaxəlidir. Məsələn, əgər şirkət rəhbəridirsə, o vergilər nazirliyinin qarşısında hesabatlıdır. Məsələn, bank rəhbəridirsə, həm vergilər, həm bank rəhbərliyi qarşısında hesabatlıdır. Sonra o işçi işlədir, əmək nazirliyi qarşısında hesabatlıdır, sosial fond. Bütün bu hesabatları o ödəməlidir, o verməlidir.
Üstəlik də biznesinin idarə olunması üçün hansısa qanunlardan maraqlı olur.
Bəli, əlbəttə, sorğulanmalıdır. Sonra əgər bu səhmdar cəmiyyətidirsə, səhmdarların ümumi yığıncağı qarşısında hesabatlıdır. Burada çox mənafələr münaqişəsi situasiyalar olur. Məsələn, tutalım ki, bu bir dairənin deputatıdır və eyni zamanda hansısa şirkətin, tikinti şirkətinin məsələn rəhbəridir, o da səhmdar cəmiyyətidir. Deyək ki, səhmdar cəmiyyətinin ümumi toplantısında qərar alınır ki, bu ərazidə bir nəsə tikək, böyük bir ticarət mərkəzi tikək. Normal kommersiya layihəsidir. O dairənin sakinləri, hansı ki, artıq bu deputat olduğu dairənin seçiciləri isə orada məsələn park istəyir. Və ya park var, onun sökülməsini istəmir. Cəmaat qalxır deyir ki, biz park istəyirik, parkın saxlanmasını istəyirik. Bu tərəfdən səhmdar cəmiyyəti deyir ki, yaxşı uğurlu kommersiya layihəsidir, gəlin burada ticarət mərkəzi tikək. Demək bu adam deputat kimi seçicilər qarşısında hesabatlıdır. Və onların park istəyirik sözünə əməl etməlidir. Digər tərəfdən bu şirkət rəhbəri kimi səhmdarların ümumi toplantısının qərarını icra etməlidir. Bu çıxılmaz bir vəziyyətdə qalır. İndiki situasiyada təbii ki, seçicinin rəyinə əməl edəsi deyil. Bank rəhbəri də elə nazir vəzifəsi dövlət strukturunda çalışanlar da elə rektorlar birbaşa prezident tərəfindən təyin olur. Hərə o bir başqa bir məsələdir. Niyə bizdə prezident tərəfindən rektorlar təyin olur? Dövlətdən maaş alır, təhsil nazirliyi qarşısında hesabatlıdır, əmək nazirliyi qarşısında hesabatlıdır, maliyyə nazirliyi qarşısında hesabatlıdır, vergilər nazirliyi qarşısında hesabatlıdır. Bütövlükdə yəni dövlət büdcəsindən pul alan hər bir təşkilat çox müxtəlif qurumlar qarşısında hesabatlıdır. Ona görə bu əlbəttə ki, onu böyük bir mənafələr münaqişəsi vəziyyətinə salır və o deputat kimi demək olar ki, iflic vəziyyətə düşür. Çünki sabah o deputat kimi, məsələn, əgər rektor isə təhsil nazirliyindən hesabat tələb edə bilər, haqqıdır, deputat sorusu falan, amma eyni zamanda o rektor kimi təhsil nazirliyinə özü hesabat verməlidir.
Xatırladıram ki, mövzumuz mandatlı vəzifəlilərdir və biz Qulam Hüseyin Əlibəyli və Erkin Qədirli ilə bu mövzuda söhbət edirik. Mövzuda əgər şərhinizlə və yaxud sualla iştirak etmək istəyirsinizsə müzakirədə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlikradiosu.az ünvanına ismarcılarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, həmşəki kimi prodüserimizlə əlaqə saxlayıb özünüz efirə qoşula bilərsiniz 436-77-42 nömrəli telefonla. Mövzunun gündəmə gəlməsinə bir səbəbkar da Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov oldu. İlyas İsmayılov icra strukturlarında çalışan deputatların mandatdan məhrum edilməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevə müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, Konstitusiyanın və Seçki Məcəlləsinin göstərilən imperativ tələblərinə baxmayaraq, bugün Milli Məclisdə bəzi deputatlar icra sistemlərində və başqa yerlərdə ödənişli fəaliyyətlə məşğul olurlar. Bəziləri hətta 2 və daha artıq vəzifə tutur. Bunlar universitet rektorları, açıq səhmdar cəmiyyətlərinin, dövlət şirkətlərinin rəhbərləri və sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan digər şəxslərdir. Hesab edirəm ki, aşağıdakı əsaslara görə də o həmin şəxslərin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı olması Konstitusiyanın 85 və 89-cu maddələrinin tələblərinə taban-tabana ziddir. Bu, İlyas İsmayılovun Fərhad Abdullayevə göndərdiyi müraciətdəndir. Perspektivini görürsünüzmü, Qulam Hüseyin bəy?
Yox, mən bu müraciəti perspektivli görmürəm, amma bəri başdan deyim ki, müraciət haqlı müraciətdir. Doğrudan da bugün Milli Məclisdə olan deputatların müəyyən vəzifə tutması Konstitusiyanın tələblərinə ziddir. Lakin çox təəssüf ki, onu hakimiyyət nümayəndələri, Mərkəz Seçki Komissiyası və digər şəxslər başqa cür əsaslandırırlar. Hesab edirlər ki, güya rektor vəzifəsi təhsili, pedagoji vəzifədir. Belə hesab olunur. Çünki konstitusiyada var ki, deputat elmi, pedagoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər, bir də yaradıcılıq fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Qalan başqa heç bir fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Amma faktiki olaraq rektor vəzifəsi pedagoji fəaliyyət deyil. Rektor inzibati idarə etmə səlahiyyətlərinə malikdir, təşkilatı sərəncam verici səlahiyyətlərə malikdir, hesabatlılıqla bağlı onun üzərində müəyyən öhdəliyi var, Elkin bəy bu barədə dedi. Yəni bu baxımdan rektorun vəzifəsi sırf pedagoji vəzifə deyil, ola bilsin ki, dərs desin. Yəni, qüvvədə olan qanunvericiliyə görə rektor özünün tədris rəhbərliyi ilə deyə məktəbdə müəyyən saat dərs deyə bilər. Səhv olunsa 120 saata qədər auditoriya saatıdan dərs deməyə hüququna malikdir. Lakin bu hələ rektorun pedagoji fəaliyyət olması demək deyil, rektor olun. Digər tərəfdən səhmdar cəmiyyətlərin sədrləri görə belə əsaslandırılır ki, həmin o məsələn tutaq ki, dövlət neft şirkətinin rəhbəri dövlət neft şirkətindən əmək haqqı almış. Şirkət səhmdar kommersiya belə deyək strukturudur. Səhmdar cəmiyyəti kommersiya strukturudur. Avtoyol servis səhmdar cəmiyyətində desən belə bir şey var. Bunlar kommersiya strukturunu belə əvəzsiz idarə eləmək, yəni məccani idarə eləmək, pulsuz idarə eləmək, rəhbərlik eləmək nə deməkdir?
Aslında ölkə məcəllədə də açıq-açıq yazılıb ki, kommersiya qurumunun məqsədi fayda əldə etmək,
gəlir əldə etməkdir.
Başqa bir məqsədi yox.
Gülünc gör xarakter daşıyır ki, dövlət idarəsinə, dövlət strukturuna rəhbərlik eləyəsəniz də əvəzsiz. Əmək haqqı almayasın. Bu vəzifədir. O dövlət strukturunun ştat sədbərində vəzifə kimi var, buna müəyyən əmək haqqı var. Çünki dediyimiz kimi o vəzifəni tutan şəxsin səlahiyyətləri var. Bu səlahiyyətlər məhz idarə etmə ilə bağlıdır, təşkilatçılıqla bağlıdır, təsərrüfatçılıqla bağlıdır, rəhbərliklə bağlıdır, kommersiya və digər məsələlərlə bağlıdır. Yəni ona görə mən hesab edirəm ki, İlyas müəllimin bu irəli sürdüyü təklif doğrudan da düzgün olan təklifdir, normal təklifdir. Lakin bizim belə deyək ki, dövlət quruculuğu praktikamıza baxanda bir qədər başqa cür yanaşmaq lazım olacaq bu təklifə. Ona görə başqa cür yanaşmaq lazım olacaq ki, birinci bizim vətəndaşların, o cümlədən millət vəkillərinin fərdi qaydada konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ yalnız konkret qanun pozuntusu ilə bağlı özünə aid olan işə məhkəmədə baxılarkən qanun pozuntusu ilə bağlı olmalıdır. Yəni, əvvəlcə bir qayda belədir ki, vətəndaş konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləmək üçün konkret bir mülki və yaxud da cinayət işi ilə bağlı məhkəmə prosesləri olmalıdır. Həmin məhkəmə prosesləri əvvəlcə yerli məhkəmədə başlamalıdır, sonra apellyasiya məhkəməsinə getməlidir, sonra ali məhkəməyə getməlidir, sonra ali məhkəmənin plenumuna getməlidir, ondan sonra konstitusiya məhkəməsinin icraatına qəbul oluna bilər. Bir bu baxımdan
məsələn İlyas İsmayılov hansı prosedurlardan keçib bunu da özətləyək. İlyas İsmayılov məktubunda müraciətində yazır ki, dözülməz qanun pozuntuları aradan qaldırılmalı, həmin şəxslər ya deputat mandatından məhrum edilməli ya da tutduqları vəzifələrdən qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar. Bu kobud qanun pozuntusuna rəvac verən və ona göz yumanlar isə şübhəsiz cəzalandırılmalıdırlar. Deyə İsmayılov qeyd edir. Ədalət Partiyasının sədri bununla bağlı bu il aprelin 30-da Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Xeyli müddətdən sonra Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Şahin Əliyev eyni məzmunlu məktubla Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahova müraciət etməyini tövsiyə edib. 27 iyun və 18 oktyabr tarixlərində iki dəfə Məzahir Pənahova məktub göndərdim. O isə qanuna hörmətsizliyini çox təəssüf ki, davam etdirməkdədir. Halbuki seçki məcəlləsinin 173-cü maddəsinə əsasən seçkilərin ümumi yekunları rəsmi dərc edildikdən sonra namizəd deputat statusu ilə bir araya sığmayan vəzifədən azad olunduqda və ya fəaliyyətinə tam xitam verdikdə MSK onu deputat kimi qeydə almalı və ona deputat vəsiqəsi verməli idi. Yəni məhkəməyə müraciət etməyib İlyas İsmayılov. İlyas İsmayılov müraciət edib prezidentə. Prezident aparatından şöbə müdiri ona təklif edib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etsin. Bu doğru ünvanlandırma idimi?
Bəli, başdan deyim ki, yəqin ki, İlyas müəllim indi Mərkəzi Seçki belə deyək ki, əslində bəli. Bu məsələlər, mandatla bağlı olan məsələlər, mandatla bağlı vəzifə ilə uyuşmazlığı ilə bağlı olan məsələləri müəyyənləşdirmək Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətinə aid olan bir məsələdir və Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ həmin şəxslərin namizədliyi irəli sürürlər, daha doğrusu mandatları verirlərkən onlar qarşısında məsələ qaldırılmalı idi. Bu bir. İkinci, əgər məsələ qaldırılmayıbsa, sonrakı dövrlərdə də Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin şəxslərin başqa fəaliyyətlə məşğul olduqlarını bildikləri üçün məhkəməyə müraciət edib onların mandatdan məhrum olunması haqqında məsələ qaldırmalı idi. Yəni bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası doğrudan da öz vəzifəsini yerinə yetirməyib. Lakin yenə də deyirəm ki, bizdə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməyin xüsusi qaydaları var. Və bununla bağlı yəqin ki, İlyas müəllim standart bir cavab alacaq ki, sizin müraciətiniz Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətinə aid olmadığı üçün baxılmamış qalar. Yəqin ki, çox güman ki, təxminən ya bu ya da buna oxşar bir müraciət deyək ki, cavab alacaq. Ən yaxşı halda cavab alsa.
Siz nə edərdiniz?
Mən? Mən hesab edirəm ki, bəli, bu halda indi bir vətəndaş kimi təbii ki, o məsələnin qaldırmaq səlahiyyəti hər bir vətəndaşın var. Amma müəyyən prosedur qaydaları var ki, o prosedur qaydaları yoxdur, məsələn, qanun verir. Dediyimiz kimi, mandatdan məhrum etmə ilə bağlı məsələni Mərkəzi Seçki Komissiyası qaldırmalıdır.
Yoxdur mu çıxış yolu, Erkin Bey?
Burada... Yaxud da onların vəzifədən çıxarılması məsələsi düz deyil. Böyük əksəriyyətə prezidentin sərəncamı ilə təyin olub vəzifəyə. Prezident məsələn tuta ki, sərəncam verib onları ən azı vəzifədən çıxarmalıdır. İki yoldan birini olmalıdır. Bunlar eləmirsə, onda artıq prezidentin məsələsi qaldırılmalıdır ki, prezident qanun tələblərini pozur, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanun tələblərini pozur və yenə də bu halda mənə elə gəlir ki, hər halda yenə də məhkəməyə müraciət proseduruna başlamaq olar.
Yəni istənilən vətəndaş bunu edə bilər. Bunun üçün partiya sədri və yaxud deputat olmaq lazımdır. Yox,
vacib deyil.
Burada belədir də, təbii ki, İlyas bəy həm məzmun, həm mahiyyət etibarilə tam haqlıdır. Amma burada bir prosedur uyğunsuzluğu var. O uyğunsuzluq da İlyas müəllimin özünün seçiminə görə deyildi, qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydalara görədir. Konstitusiya Məhkəməsi işə icraata 3 səbəbdən götürə bilər və onların da adı qanunvericilikdə göstərilib. Müraciət, sorğu və şikayət. Müraciət, yəni siz indi müraciət dediniz deyə, o əslində müraciət sayılmır qanuna görə. Qanunda müraciət ancaq iki prosedur məsələyə aid olunur. Bir, Milli Məclisin, Milli Məclis deputatların yox, Milli Məclisin kollektiv qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir ki, o halda ki, məsələn, prezident vəzifəsini icra edə bilmir və bu halı Konstitusiya Məhkəməsi təsbit etməlidir rəsmən və prezident səlahiyyətlərinin icrasını başqa bir adama keçməsini təsdiq etməlidir. Buna müraciət deyilir. Bir də məhkəmələrin insan haqları və azadlıqların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan qanunvericilik konstitusiya başda olmalı, qanunvericiliyin şərhi ilə bağlı icraatı dayandırır, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir ki, qanun şərhini alsın. Müraciət buna deyilir qanunvericilikdə. Şikayəti Qulam Hüseyin bəy tam haqlı olaraq dedi ki, ancaq hər kəs özünün başına gəldiyi haqsızlıqla əlaqədar olaraq edir. Ona görə başqalarının əvəzinə şikayət nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və qalır sorğu. Sorğunun da subyektləri yenə də konstitusiyada göstərilir. Bu, Milli Məclisin özüdür. Bu çox yanlışdır. Mən onu hələ konstitusiya qəbul olunanda da demişdim. Milli Məclisin özü sorğu subyekti olmamalıdır. Milli Məclisdə bir siyasi azlıq olmalı. Məlum, deyək ki, bir 25 nəfərlik misal üçün 20 nəfərlik bir deputat qrupu hər yerdə belədir. Onlar sorğu göndərməlidir. Nəsə bizim qanunvericilikdə bu Milli Məclisdir, prezidentdir, Nazirlər Kabinetidir, Ali Məhkəmədir, Naxçıvan Ali Məclisidir, Baş Prokurorluqdur və Ombudsmandır. Və sorğunun da predmeti bu kimi məsələlər deyil. Yəni, bununla bağlı Qulam Hüseyin bəy dediyi, Konstitusiya Məhkəməsi bu işə baxmayacaq və Qulam Hüseyin bəy dediyi kimi təxmini o formada da cavab verəcək. Üstəlik, seçki məcəlləsinə görə deputatlıqdan məhrum etmə deməli, halları nəzərə tutub əsasları. Onlardan yalnız biri Konstitusiya Məhkəməsinə aid olunur. O da əgər seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıbsa. Yalnız bu halda hansısa dairənin deputatlıqdan məhrum edilə bilər. Bütün digər hallarda bu Mərkəzi Seçki Komissiyasına aid olunub. Daha sonra bütün digər hallarda dedim, yanlışlıq var. Cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar bunu məhkəmələr edir. Ancaq, məsələn, bu haldakı uyğunsuzluq var, yəni digər vəzifə və ya ödənişli fəaliyyətlə bağlı deputatlıqdan məhrum etməni, bunu hələlik bizim qanunvericilikdə Mərkəzi Seçki Komissiyası edir. Bu, əslində, təəssüf doğrucu bir haldır.
Və İlyas İsmayılov da Konstitusiya Məhkəməsindən MSK tərəfindən ayrı-ayrı məmurların deputat kimi qeydə alınması və onlara deputat vəsiqəsi verilməsinə dair qərarları qüvvədən düşmüş bəli. Hesab etməsinə.
Yəni burada bir şey var da, məsələ artıq burdan biz hüquqdan kənara çıxmalıyıq. Çünki burada hüququn özünün içində cavab tapa bilməyəcək. Niyə? Söhbət prosedurdan getmir artıq. Söhbət ümumi legitimlik böhranından gedir. Mərkəzi Seçki Komissiyası necə formalaşır? Mərkəzi Seçki Komissiyası Milli Məclis formalaşdırır. Və Milli Məclisin formalaşdırdığı Mərkəzi Seçki Komissiyası əgər Milli Məclisin özünün deməli deputatlarının sorğusuna bu dərəcədə etimadsız yanaşırsa, Milli Məclisin içində bir siyasi iradə formalaşmalıdır ki, məsələn, etika komissiyasında falan da, yaxud hansısa bir digər komitələrdə daha doğrusu. Bu məsələ öncədən baxılmalıdır ki, bax, bizim sorğularımız cavabsız qalır, biz Milli Məclisi bu xalqın iradəsinə ziddir, eyni zamanda deputatın sorğusuna cavab verməmək falan. Bu eyni zamanda qanunun tələbidir, bu konstitusiyadan doğan bir məsələdir. Əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu etmirsə, Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinə dəyişiklik edə bilər. Onun yenidən formalaşdırması məsələsinə qaldıra
bilər. Amma bu Milli Məclisin bütün üzvlərindən səy tələb edir.
Ay sağ. Bax, ona görə mən deyirəm ki, bu artıq hüquqdan kənara çıxırıq biz burada, çünki hüququn özündə cavab yoxdur. Söhbət ümumi prosesin legitimsizliyindən gedir, siyasi iradənin formalaşa bilməməsindən gedir, parlamentin iflic bir vəziyyətdə olmasından gedir. Hələ mən demirəm ki, əslində bu məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyası özü həll eləməməlidir. Bu elə parlamentin özündə həll olunması bir məsələdir. Əgər deputatın qarşısında parlament özü qoymalıdır, seçim et. Xalq səni seçib, bu vəzifəni tuta bilməzsən, konstitusiya bunu tələb edir. Etika komitəsi onun üçün də zaten əslində. Etika komitəsi bir tək ona görə deyil ki, hansısa deputat söhüş və yaxud başqa bir şey. Etika əslində əxlaq deyil. Etika tamam başqa bir şeydir. Etika komitəsi baxır.
Yəni, deputat ola bizneslə məşğul olmaq etika komitəsi.
Bəli, etika komitəsi deyir ki, sən bu fəaliyyətlə məşğul ola bilməzsən, seçim et. Ya mandatını təhvil ver. O birisi fəaliyyətlə məşğul ol, ya o birisi fəaliyyəti buraq, bu fəaliyyətlə məşğul.
Siz necə, Qulam Hüseyin bəy, məşğul olurdunuz mu bizneslə deputat olduğunuz vaxt?
Mən ümumiyyətlə biznes işini bilmirəm, açıq deyim ki. Yəqin ki, məndən vət-vət biznesmen olmayacaq və biznesimdə məşğul deyildim. Mən müəllimlik fəaliyyətini, pedagoji fəaliyyətini məşğul olmuşam, həmin dövrdə elmi fəaliyyətini məşğul olmuşam. Bu da konstitusiyaya zidd idi, indi də elə müəllimlik fəaliyyətimi davam etdirirəm.
Biz bir sıra deputatların biznes fəaliyyəti araşdırmalar nəticəsində ortaya çıxıb. Deyək ki, Çexiya Respublikasındakı bizneslərini araşdırarkən bəzilərinki orada çıxdı, Virgin Adalarında bir başqasının şirkəti çıxdı, Elton Məmmədovun şirkəti Virgin Adalarından çıxdı, Çexiya Respublikasından Adil Məmmədovun şirkəti çıxdı. Sonra Lerikdən olan deputat adını unutmuşam təəssüf ki. O bizim efirdə deyirdi ki, bizim şirkətə gəlsinlər, həll edək məsələlərini, fermerlərini və s. belə etiraflar edirdi efirdə. Yəni, rahat danışırlar bu barədə. Niyə belədir bu? Yəni, heç olmasa gizlətmək haqqında düşünmürlər, misal üçün.
Ona görə ki, onlar görürdürlər ki, artıq cəmiyyət bütövlükdə bu məsələyə reaksiya vermir və hakimiyyət üçün də əksində mənə elə gəlir ki, məsələn, biznesmen deputatların, rektor deputatların, şirkət rəhbərlərinin, komersant deputatların olması daha sərfədir. Yəni, onlar artıq icra hakimiyyəti qarşısında hesabatlı olduqları üçün bu və ya digər formada fərqi yoxdur. Yəni, tabiəçilik olmasa da hesabatlılıqları var, da? Məsələn, tutaq ki, şirkət rəhbəri mütləq vergi orqanları qarşısında hesabat verməlidir, ən azı. Statistik orqanları qarşısında hesabat verməlidir. Maliyyə orqanları qarşısında müəyyən qədər hesabatlıdır. Yəni bu baxımdan hesabatlı olan deputatları idarə eləmək asandır, nəinki müstəqil olan deputatları. Başqa yerdə heç yerdə işləməyən, heç kəs qarşısında hesabat verməyən belə deyək ki, yalnız peşəkar deputat fəaliyyətinə məşğul olan deputatları idarə eləmək çox çətindir.
Bir əlavə edə bilərəm mi bu məsələ? Yəni tam, yəni bunun üzərinə, yəni bir o öz yerində deputatları nəzarətdə saxlamaq faktoru var, heç şübhəsiz o çox güclüdür, amma bu açıq siyasi proses olmadığı üçün o siyasi vəzifələr də siyasətçilərə verilmir. Çünki siyasətçilər xalq tərəfindən nəzarət olunur axı. Məsələ ondadır ki, bu renta yığıcılığı üzərində qurulmuş bir hakimiyyətdir, sistemdir.
Bunu izah edin lütfən.
Renta yəni o deməkdir ki, yəni baxın, ən böyük renta təbii ki, təbii sərvətlərdir. Biz məsələn neft, qaz gəlir oradan. Biz heç nə eləmirik. Yəni renta odur ki, sən heç nə istehsal eləmirsən, çalışmırsan, məsuliyyətin yoxdur, amma pul gəlir. Bax, məsələn, ən məişət formasında tutam ki, mənzilliyi kirayə verirsən, oradan dolanırsan. Bu renta yığıcıdır. Amma bu vətəndaş, iki vətəndaşın arasında olan münasibət bütövlükdə cəmiyyətə şey olur. Amma bir də var ki, hökumət özü bütövlükdə sistem bu renta yığıcılığı üzərində qurulur. Neft, qaz, sonra vergilər və s. gömrük, o bu hamısı yığıcılıqla məşğul olur. Aha. Qeyri-qanuni formada.
İstehsal etmədən.
İstehsal etmədən pul gəlir. Bax, o baxımdan necə ki pul gəlir, amma eyni zamanda o şəkildə də pul bölüşdürülür. Ona görə bu deputat yerləri o adamlara verilir ki, o pulu o yerlərdə xərcləyəcək. Sırf feodal bölücülüyü kimi. Məsələn, get xərclə. Asfalt çək, su çək. Yəni, dövlətin etməli olduğu şey həmin adama tapşırırlar əvəzləmə kimi. Məsələn, deputat edirəm, sən seçilmirsən onsuz da. O da bilir ki, seçilmir. Onu təyin edən də bilir ki, seçilmir. Onun üzərində də belə bir yük qoyur. Get, cəmaat orada narazı olmasın. Get, xərclə. Cəmaatı, nə bilim, xəstəsini müalicə elə, uşağını oxutur, elə də eləyirlər. Asfaltını çək.
Amma cəmaat yenə narazı olur.
Cəmiyyət narazıdır, çünki bu sistem halında deyil, bu pərakəndə formatıdır, cəmiyyət də bax belə bir yerli fiyadalda.
Hamı razı salmaq olur mu?
Hə, olmur, üstəlik cəmaat o axı minnətdir. Yəni, kim istəyir? Hər adamın da işi deyil, özünə yaraşdırmır. Üstəlik, o səmərəsiz də deyil, bir dəfə eləyər, ikinci dəfə eləməz. Ona görə baborienta yığıcılığından doğan bir parafiyadal bir sistemdir ki, bu yerlər bölüşdürülür, o cümlədən satılır, Gülər Əhməd bu işində də, yəni bu açıq-aşkar görünür də, satılır, sonradan o satılma nəticəsində o funksiya ona tapşırılır ki, bax, get o bölgədə cəmaatı dolandır. Və təxminən aşağı-yuxarı o şirkət rəhbərləri, bank rəhbərləri, yaxud hər hansı bir komersiya qurumu olmadan da varlı bir adamları təyin edirlər ki, bax, orada o bölgələrə himayədarlıq eləsin, orada o pul xərcləsin, sosial etirazı nisbətən azaltsın.
Bəs onda pulu olmayanlar nə edir? Yəni, pulsuz deputatların əhalisini kim razı salır?
Pulsuz deputatların bir qismi partiya yapın özlüyü olduğu üçün, yapın özü üçün önəmli olduğu üçün, onun danışan simaları olduğu üçün, indi aşağı-yuxarı adları bəllidir, 20-30 nəfər. Mən inanıram ki, onlar rüşvət sad vermirlər, pul vermirlər, onlara o vəzifə verilir, məhz o siyasi iş görüntüsü yaratmaq üçün. Həmçən ki, siyasi iş yoxdur, çünki fraksiya yoxdur. Yapın özünün parlamentdə fraksiyası yoxdur. Fraksiya yoxdursa, deməli, siyasi iş də yoxdur, siyasi iradə formalaşmır.
Onda Qulam Hüseyin bəy, deyək ki, siz deputat olanda sizin pulunuz yox idi ki, adamları bax belə razı salasınız, gələnə deyək ki, kiminsə cibinə pul basasınız, kiminsə xəstəsini müalicə elətdirəsiniz və s. Onda belə çıxır ki, seçicilərin də marağındadır ki, onların deputatı biznesmen olsun.
Haradasa, hə.
Qulam Hüseyin bəy.
Məyyən mənada mənə elə gəlir ki, hə. Lakin mən Erkin bəyin dediyindən bir dəqiqləşdirmə aparım ki, heç də bütün seçki dairəsinin seçicilərini bu cür razı salmaq mümkün deyil. Lakin o bir nəfərə ya iki nəfərə razı salınırsa, bu artıq elə bir seçki dairəsində bir əhval ruhiyyə yaradır və bir də görürsən ki, Milli Məclisin qabağı ancaq pul istəməyə gələn seçicilərdən doludur. Və ondan sonra həmin o komersant deputatların bir hissəsi artıq yoxa çıxır. Axtarı tapa bilmirlər. İndi vaxtdakıda görürsünüz, qəzetlərdə bir də görürsün, elan çıxır ki, filan dairənin deputatını biz axtarıq, tapsız bizə də göndərin ki, yönətləniz olaq. Nəyə görə? Çünki artıq o seçicidə də elə bir təsəvvür yaranır ki, deputat ancaq buna yardım eləmək üçündür, bunun işini həll eləmək üçündür, bunu məsələn tutaq ki, harasa göndərmək üçündür və yaxud da sizin demişsən, cibinə bir qədər pul qoyub harasa yola salmaq üçündür. Yəni təxminən seçki dairəsinin seçicilər arasında belə bir rəy formalaşır. Lakin bu rəy hələ ki tam mənə elə gəlir ki, üstünlük təşkil eləmir. Ona görə də halinin müəyyən bir aktiv hissəsi var ki, onlar artıq o biznesmen deputatlardan daha çox, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə üstünlük verməyə çalışırlar. Çox təəssüf ki, onların səsi bəzən eşidilmir və yaxud da onların səsi nəzərə alınmır.
Amma var, o gözlənti var. Yəni mən 2010-da namizədliyimi verəndə, hətta mən özdə 16 Yasamal şəhərin mərkəzi mədəni yerləri, kasıb yer deyil, akademik bir çevrəsi var. Bununla belə xeyli məhlələrdə o sözlərlə rastlaşırdım ki, bəs asfaltımız yox, qıdamımız su axır, nə bilim nə, eləyəcəksən mi deputat kimi, namizət kimi? Qalırdım belə, artıq görürsən ki, o gözlənti formalaşıb, hamı da ondan, o seçicilər də məhz onu gözləyir deputatdan. Çünki bilirlər ki, bu adam bir dəfəlikdir. Bu nə qədər ki seçki prosesi gedir, bir şey ondan çırpışdıraq. Gəlsin asfalt eləyəcək, qırma eləyəcək, su eləyəcək, hər nə elədi, elədi qənimətdir. 5 il biz onun üzünü görməyəcəyik. Aha. O münasibətlə gəlir. Ona görə məsələn siyasi namizəd gələndə baxırlar ki, pulu yox, imkanı yox, ancaq siyasi gündəliklə gəlib, nə çırpışdırasan bundan, nə götürəsən bundan indi. Bax nağd. Hə, ona görə bax, o cür də qiymətini verir seçici.
Deməli, seçici nə istəyir? Soğan olsun, nəqd olsun seçicilərin. Görəsən, rəyi nədir? Hər halda seçicilərin hamısının deyə bilmərik, amma Azadlıq Radiosunun indi bizi dinləyənlərin rəyini oxumaq imkanımız var indi. Dinləyici yazır, imza qoymayıb, yazır ki, bu ölkə anormal ölkə olduğu üçün bütün vəzifələri tutanlar da anormaldır. Universitet rektorunun deputat olması qədər axmaq heç nə ola bilməz. bir adamın 2-3 vəzifə tutması qədər əxlaqsız bir şey yoxdur. Bu ölkədə adam yoxdur bəyəm. Həm rektor, həm deputat olmaq və yaxud nazir olmaq düşüklükdür. Belə yazır dinləyici, belə kəskin şəkildə qoyur rəyini. Azadlıq fədaisi imzalı dinləyici yazır. Məclisdə elə adamlar var ki, mən elə gəlir ki, onlar ancaq orada oturub büdcədən ayrılan pulu qapazlamaqla məşğuldurlar. Elə olur ki, illərlə orada otururlar, amma bir kəlmə xalqın sözünü demirlər. Ona görə ki, sərf eləmir, yazır Azadlıq fədaisi imzalı dinləyici. Cənab İlyas İsmailovun müraciətini bəyənirik, yazır Qovlar qəsəbəsinin sakinlərindən gəlir bu İsmarıç, belə imza qoyublar. İlyas müəllimə hüquq baxımından yol göstərmək düz deyil, onlara dərs keçər. İlyas müəllim SSR və müstəqillik dönəmində ən yüksək hüquqi vəzifələrdə işləyib, yazır dinləyici. Hər halda Qovlar qəsəbəsinin sakinləri adından yazır. Başqa bir dinləyici yazır, mənə elə gəlir ki, özü özlüyündə deputat mandatı ona sahib olan şəxs üçün elə bir əhəmiyyət daşımır. Mandat onun üçün gəlir yerini qoruyub saxlamaq üçün bir vasitədir. Təhlükəsizlik
deməzdim.
Belə yazır. Bütün deputatların biznesi var. Bu heç kimə sirr deyil. Məsələn, Cavanşir Feyziyev Şəkinin yarısı bu adamın əlindədir. Bu yetməz kimi dərmanlarla da məşğul olur, belə yazır dinləyici. Belə.
Burada bir şey var. Maraqlı bundan əvvəlki sual bir şey məni xatırlatdı. O Qulam Hüseyn bəyin dediyinin elə bir ki bir astar üzündə Qulam Hüseyn bəy dedi ki bu cür yollarla deputatlara nəzarət olunur. Amma maraqlıdır ki, o sahibkarları deputat eləməklə onların biznesinə nəzarət olunur faktiki olaraq. Çünki bu sahibkarların arasında bir xeyli heç deputat olmaq istəmir. Yəni onları o yola gətirirlər. Yəni onların da seçimi yoxdur. Yox deməyə imkanı yoxdur. Çünki bütün biznesi məsələn orienta yığıcılığından formalaşmış bir sistemin üzərində qurulub. Ona görə onlara gəlib deyəndə ki, sən olacaqsın deputat, get ver sənədlərini. O yox deyə bilmir. Yəni söhbət ondan getmir ki, o yox deməklə anidən dərhal bütün biznesini itirəcək. Sadəcə əvvəl istifadə etdiyi imtiyazlardan məhrum olacaq, bəzi üstünlüklərdən onu artıq bəzi qapılar bağlı olacaq və bu tədricən eyni zamanda onu bazar rəqabətliyini indiki formada itirməsinə gətirib çıxaracaq ki, o da onu istəmir. Və o gedir deputat olur və giləyli-giləyli də gəzir. Mənə lazım idi mi bu deyir, aşı xərcə düşdük deyir, bu qədər ona payla, buna payla, ona ver, buna ver, onu tik, bunu elə. O belə giləyli-giləyli gəzir havalı kimi. Və xoşbəxt olar əgər ona bir gün desələr da bu dəfə sən olma deputat. Amma o halqadan o şeydən çıxa bilmir.
Təxminən bu amillər də var. Mən o fikirdən də razıyam ki, bəli, deputatın sahibkarı və ya biznesmeni, komersantı doğrudan da deputat edirlərsə, həm də eyni zamanda onun özün təkcə parlamentin nəzarəti yox, eyni zamanda biznes nəzarəti də həyata keçirmiş olurlar. Və bəzi hallarda hətta deputat olmasına baxmayaraq, həmin deputatın da müəyyən biznesin müəyyən hissəsi əlindən alınma faktlar da var. Bir də görürsən, bir hələ deputat ola. Ona görə də mən təkcə deməzdim ki, o deputat olmaq onun biznesinin təhlükəsidir.
Amma o da qazandığından da keçirir. Biznesmenin nəyinə lazımdır?
O biznesmenə lazım deyil, bir çox hallarda. Bəzilərinə bəlkə kiməsə lazım ola bilər bir neçə nəfərə. Bir çox hallarda Erkin bəy dedi ki, mən ona lazım deyil. Onu çağırıb deyirlər ki, get ver. Git sənədləri ver, deputat ol.
Bəli,
deputat olmayandan sonra, artıq o sözə qulaq asmayandan sonra onun biznesinin gələcəyi bir qədər şübhə altında olur. Sabah gələcək bir veriki yoxlayacaq, başqa bir orqan gəlib yoxlayacaq, 100 dənə belə deyək ki, bizdə Azərbaycanda da biznes şəraiti
şəffaf olmadığı üçün. Bu ehtimaldır, yoxsa hansısa rəylərin əsasında?
Yox, bu ehtimal deyil, bu gerçəklikdir.
Bəlkə də gerçəklik, ehtimal da ola bilər, amma daha
çox gerçəklik.
Bəli. Hər halda konkret belə deputatların özlərindən olması da onların yaxınlarından.
Özünüz düşünün, da adam biznes. Yəni bu biznes heç birimiz sahibkar deyil, amma normalda bu anlaşılır. Biznes asan iş deyil. Bu riskdir. Daim bazarı itirmək riski, rəqiblər tərəfindən sıxışdırmaq riski, müştərinin inamını itirmək riski, keyfiyyətə nəzarət riski. Bütün bunların bu qayğılarla yaşayan bir adam birdən-birə gedir olur deputat siyasətçi. Əgər bu mümkün olsaydı, elə ən yaxşı biznesmen iqtisadçılar olardı. Siz eşitmişsiniz bir iqtisadçı alim eyni zamanda uğurlu biznesmen olsun. Yoxdur elə örnəklər. Və yaxud uğurlu biznesmen yaxşı iqtisadçı alim olsun. Yoxdur elə bir örnəklər. Çünki vaxt bölücülük. Vaxt, əgər alim bu ancaq iqtisadla məşğul, o iqtisadiyyatı bir mənzərə kimi görür, amma konkret bir iş tapışırsan ki, bax, bu zənciri buradan qur, bunu ixrac elə, bunu idxal elə, o bacarmayacaq. Və o sahibkarə deyir ki, yaxşı, bunun bir nəzəriyyəsini qur, onu bacarmayacaq. Çünki bütün enerjisi ona gedir. İndi təsəvvür edir ki, sahibkar bütün o qayğısı, o pul qazanmaqdır. Birdən bura gedir, deputat olur. Bunu heç ağla batan bir mənzərə deyil o.
Yaxşı, biznesmenləri anladıq. Bəs rektorların nəyinə lazımdır?
Rektorlara da lazım deyil. Onlar da həmin formada təşkil olunur, məcbur olunur, təyin olunur və dediyim kimi, razılaşmamaq variantı yoxdur orada. Üstəlik, təbii ki, bir neçə dəfə olandan sonra burada bir məlum bir Sovet ətaləti də var burada, çünki bu köhnə nəsildə axı hamısı. Sovet ətaləti belə idi, yəni heç o zaman sadəcə bu məsələlər müzakirə olunmurdu, qıcıq vermirdi və problem olmurdu, amma onun ətaləti idi. Bəs Ali Sovetin deputatı idi, nə bilim nəyin laureatı idi, nə bilim nəyin üzvü idi, eyni zamanda rektor idi.
Yəni sadalananda xoş gəlir.
Bəli, o ətalətdir, o
bir
prestijdir. Bəs adı flankəs adı çağırıldı, flankəs o, flankəs, flankəs oğlu, flan yerin flanı, flan yerin flanı, flan yerdən flan ordin, flan yerdən flan, nə bilim nə, nə, beləcə sadalanır. Və o Sovetdən qalmış ətalətdir ki, o bir prestij verir də sanki.
İndi görək bu prestijli deputat nə deyirlər, yəni daha doğrusu prestijli rektorlar, mandatlı rektorlar nə deyirlər. Publikaz saytı Abil Bəhərəmovdan və Gülçöhrə Məmmədovadan rəylərini soruşub. Abil Bəhərəmov deyib ki, indi müraciət edib də görək nəticəsi necə olacaq. Mən indidən heç bir söz deyə bilmərəm. Bu onun şəxsi fikridir. Mənim İlyas İsmailovla elə bir münasibətim də yoxdur. Belə deyir. Xanım deputat rektor Gülçöhrə Məmmədova Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektorudur. O da deyib ki, görünür İlyas İsmailovun başqa görəcəyi iş yoxdur. Və bu cümləyə diqqət. Mənim İlyas İsmailovla münasibətim yoxdur. Heç vaxt söhbətim də olmayıb. O Konstitusiya Məhkəməsinə təklif verib, indi məhkəmə də onun cavabını verər. Mən əslində Abil Məhərəmovun da, Gülçəhrə Məmmədovanın da deyilərində məhz bu cümlə diqqətimi çəkdi ki, bizim onların İlyas İsmailovla heç bir münasibətləri yoxdur. Yəni, bu nə demək ola?
Gerək bunu ancaq o fikri söyləyənlər öz ifadələrini dəyərləşdirə bilərlər. Görünür hesab edirlər ki, insanlar belə deyək ki, bir-birinə münasibətdə olanda, bir-birinə yaxın söhbətlər eləyəndə həmin şəxs bəlkə də bunun haqqında yazmağa, müraciət eləməyə bəlkə də bir ehtiyat eləyərdi. Yaxın, yəni o belə bir müsəlmançılıq belə deyək qaydası var da. Yəni biz flankəsdən oturub dururuq, sonra mən flankəsdən bir növ şikayət eləyirəm ki, flankəsin hərəkəti qanunu tutduğu vəzifə qanunsuzdur. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, oturub durmaq, söhbət eləmək məsələsi yəqin ki, bu baxımdan qabardılıb bəlkə də. Amma hər halda konkret indi bu gümandır, belə deyək ki, ehtimaldır. Yəni hesab edirlər ki, əgər İlyas müəllimlə bir yaxın münasibətlərdə olsaydılar, söhbət eləsəydilər, danışsaydılar, bəlkə də İlyas müəllim bunlardan müraciət eləməzdi məsələn. Təxminən belə güman eləyirəm. Amma hər halda hesab edirəm ki, indi bunların bəlkə də onun həm də ondan irəli gəlir ki, doğrudan da bəlkə də çoxları elə düşünürlər ki, elə deputat olmaq, rektor olmaqla deputat olmaq eyni zamanda bir araya sığır, qanuna sığır. Bəlkə də bunu olduğu kimi, həqiqət kimi bəlkə də qəbul eləyirlər. Ona görə onun başqa cür variantı.
Əslində daha əvvəl belə açıqlamalar olmuşdu ki, biz daha çox sayda insanları görürük, tələbələrlə ünsiyyətdəyik. Biz xalqın nə istədiyini başqa deputatlardan yaxşı bilirik. Belə açıqlama.
Tələbələrin əksəriyyəti ki olan seçkilər deyil.
Daha
o, ona qalıbdır. Yox. O ki qaldı şəxsi münasibətlər. Burada mən Qulam Hüseyn bəyin dediyindən razılaşmağa meylliyəm ki, ola bilsin onlar özləri də bilmir ki, bu ikili vəzifəlilik qanuna ziddir. Amma bunun özü bir ayıbdır. Yəni, hər halda elmlər doktoru olasan, rektor olasan və belə bir xırda bir şeydən xəbərsiz olasan, üstəlik Milli Məclisin üzvü ola-ola, bu bəraət qazandırmır onların bu fikrinə. Amma daha ötəli bir şey var. Yəni, şəxsi münasibətlər, yəni inciklik kimi səsləndi burada. Sanki niyə o məhz bizi vurur, niyə məhz bu qədər başqa problemlər var deyə məsələn qaldırır. Bunun özü elə mənim əvvəl dediyim məsələyə qayıdır ki, parlament içində o fraksiya işi olmadığı üçün, siyasi iş olmadığı için insanlar özlerini böyle bir büyük bir kolektif mensuliyetin içinde olduğunu sanmırlar. Hansı bir kolektif organın üzvü olduğunu hissetmirler. Hatta yanılmıramsa YAP fonksiyonerlerinden biri, aynı zamanda Milli Meclis'in üzvü, gerek ki sizin el radyonuzda, saytınızda okumuştum bir neçen günden evvel, demişti ki Milli Meclis kolektif organı değil. Yani böyle bir şey değilmişti. Ve başka şeyler, yani burası sizin için müzakere yeri değildi. Yani bu kimi şeyler Milli Meclis'in özünün içinden çıkırsa böyle söhbette. Tabii ki bu demektir ki burada halk karşısında mesuliyet, seçki havası, kolektif mesuliyet, fraksiya işi, siyasi faaliyet kimi kavranılmır onların orada üzvlüğü. Sırf dediğim kimi köhne nesil olduğu için Sovyet'in etaleti olarak bak böylece onlara o prestij yerleri ve vazifeleri paylanılıp ondan bəhrələnirlər və onun siyasi mahiyyətinə də varmırlar.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir dinləyici belə yazır, pulsuz deputat maraqlı paradoksdur. Belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, əslində çırpışdırmaq deyil, JEK-in həllidə etmədiyini deputatlardan gözləyirik. Damın axması, asfalt çəkilişi. Bu arada 4-cü mikrorayonda deputatımızı heç tanımırıq. Görsəniz ona deyin ki, istilik sistemimiz işləmir. Biz milyonçu deyilik ki, bu qədər işıq pulu ödəyək. Belə yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Limandan əfi imzalı dinləyici isə yazır ki, Azərbaycanda seçki yoxdur, satılan vəzifələr var. Satın alınan vəzifədən gəlir götürməlidirlər. Bu da bir biznesdir. Belə yazır limandan əfi imzalı dinləyici. Bu arada mən qayıtmaq istəyirəm yenə İlyas İsmayılovun seçdiyi bu məsələni qabartma yoluna və ona verilən cavabdan. Siz dediniz ki, məsələnin siyasi həlli prezidentin əlindədir. Təyin etdiyi məmurları işdən çıxara bilər. Deyək ki, söhbət məmur deputatlardan gedirsə. Amma bunun əvəzinə və yaxud da ki, həmin adamların deputat olmaması üçün prezident administrasiyasının resurslarından və yaxud istifadə edə bilər. Bu hüquqi əlbəttə ki deyil, amma siyasi reallıqda belə bir şey ola bilər bəlkə də. Amma bunun əvəzində Şahin Əliyev, prezident aparatının şöbə müdiri, məktub yazır ki, İlyas bəyə ki, siz bir mərkəzi seçki komissiyasına müraciət edin. Əslində Şahin Əliyevin həmin məktubu öz imzasıyla Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərmə imkanı vardı mı? Və prezidentin Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmək imkanı vardı mı bununla bağlı?
Şahin Əliyevin yox. Şahin Əliyev əslində normal cavab verib. Çünki həqiqətən seçki məcəlləsinə görə belə hallara görə deputatlıqdan məhrum etmə səlahiyyəti indi bəyənsək də bəyənməsək də Mərkəzi Seçki Komissiyasındadır. Ona görə Şahin Əliyevin cavabında yanlışlıq yoxdur.
Amma deyək ki, belə bir prosedur var. Prezident administrasiyasına bir seçici, bir insan, bir vətəndaş məktub göndərir və o məktubu prezident administrasiyasından, deyək ki, icra hakimiyyətindən şikayətçidirsə, icra hakimiyyətindən, prokurorluqdan şikayətçidirsə, prokurorluğa ünvanlayırlar. Yəni, prezident administrasiyasından getir məktub.
Amma xoşa gələn təcrübə deyil, amma eləyirlər. O da sovetdən qalmadı yeri.
Amma bu dəfə məktubu İlyas İsmayılovun özünə göndəriblər geri. Mərkəzi Seçki Komissiyasına deyək ki, forward eləməyiblər, yəni göndərməyiblər ora geri. Belə mi olmalıdır, Qulam Hüseyin bəy?
Yox, dediyim kimi, Şahin müəllimin doğrudan da, bəlkə də o cavabının forması yox, məzmunu düzdür. Çünki doğru bürür ki, mandatdan məhrum etmə məsələsinə halarda konkret faktla bağlı əsasla bağlı o məsələyə baxır Mərkəzi Seçki Komissiyası. Lakin mən hesab edirəm ki, əgər bu prezidentdən imzalanmışdır, ünvanlanmışdırsa, məhz onda prezident özü artıq bu məsələyə dair müəyyən bir qərar qəbul edə bilərdi. Prezident özü müəyyən bir qərar qəbul edə bilərdi. Ya dediyim kimi, özünün təyin etdiyi nazir heç olmasa nümunə üçün deputatları, daha doğrusu özünü təyin etdi, vəzifəyə təyin etdi şəxsləri ki, onlar hansı deputatdırlar. Həmin deputatları vəzifədən çıxarmaqla, təyin etdiyi vəzifədən azad eləməklə bir nümunə göstərə bilərdi ki, bax görürsüz qanun pozuntusuna mən belə bir reaksiya verdim. Böyük ehtimalla yəqin ki, İlyas müəllimin məktubunu göndəriblər, prezidentin tanış olmadan göndərilib Şahin müəllimin üstünə. Şahin müəllim də doğrudan da qanunverici və hüquqi ekspertiza şöbəsinin müdürüdür. O, real bir qərar qəbul eləmək səlahiyyətinə malik deyil. Kimisə işə təyin eləsin, kimisə işdən çıxarsın. Qanun layihələrini hazırlayır, onların ekspertizasını keçirir və imzalanmaq üçün prezidentə təqdim eləyən bir şəxsdir. Yəni bu Şahin müəllimin səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Ona görə də Şahin müəllim əslində belə deyək ki, səlahiyyətinə aid olan bir məsələni, olmayan bir məsələni üstünə yazıldıqları üçün İlyas müəllimə də təxminən belə bir cavab verir.
Bəs Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri icra strukturunda kiməsə hesabatlıdırmı?
Yox.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir sistem var ki, müəyyən dövlət orqanları var ki, onlar heç bir nə qanunverici, nə məhkəmə, nə icra strukturuna daxil deyil. Onlardan biri də onlar müstəqil dövlət orqanı deyirlər, təxminən belə deyək ki, belə bir anlayış var. Yəni heç bir struktura daxil olmayan və heç kəs qarşısında hesabatı verməyən dövlət orqanıdır. O cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Qanun
baxımından. Gerçəklik baxımından indi təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin kimə tabi olduğu çox məlumdur.
Dinləyici yazır, Tovuzlu imzalı dinləyici yazır ki, Qulam Hüseyin müəllim, necəsiz? Çox şükür səsinizi eşitdik. Qulam Hüseyin müəllim, adam hakimiyyətə satılanda nə olar ki, heç olmasa ara bir danışın, narahat olmayaq. Sizi sonuncu dəfə Xalq Cəbhəsində olanda görmüşdüm. Allah şükür səsinizi eşitdim. Vəzifədən zatdan veriblərmi? Belə bir sual verir dinləyici.
Çox sağ olsun o Tovuzlu dinləyici, amma mənə elə gəlir ki, mənim səsim həmişə eşidilib. Yəqin ki, onun vaxtı olmuyor mənim səsimi eşitməyə.
Və bu arada yenə də mən qayıtmaq istəyirəm çıxış yolu aranmasına. Bu vətəndaşların, deyək ki, elə Tovuzlu dinləyicinin, onun necə imkanı varmı ki, bir təşəbbüslə çıxış etsin və hansısa deyək ki, aydınlıq gətirilməsinə nail olsun və yaxud tək olmalıdır mı, qrup olaraq mı onlar etməlidirlər, yol göstərin. Məsəl üçün, həmin bu Tovuzlu seçici deyək ki, sizin üçün narahatdır, siz ona bir yol göstərə bilərsiniz mi, nə edə bilər?
Hansı istiqamətdə?
Məhz bu deputat mandatları və vəzifəlilərin mandat almaması üçün.
İndi qüvvət olan qaydaya görə o da ya Mərkəz Seçki Komissiyasına, ya Prezident Administrasiyasına müraciət eləmək imkanına malikdir. O da məhkəməyə müraciət eləmək imkanına malikdir. Yəni qüvvət olan qaydalar bundan ibarətdir ki, vətəndaşın hər hansı bir məsələyə müdaxiləsi müəyyən bu və digər dövlət orqanına müraciət etmək yolu ilə həyata keçirilir. Müraciət etmək yolu ilə həyata keçirilir. Ona görə də o da məsələn müraciət edə bilər və yaxud da ən yaxşı halda İlyas müəllimin müraciətini dəstəklədiyi barədə Mərkəz Seçki Komissiyasına, Konstitusiya Məhkəməsinə, Prezident Administrasiyasına belə də teleqram vura bilər olsa.
Və Erkin bəy, bu məsələnin yenidən müzakirəsinə daha bir səbəb var idi. Yəni İlyas İsmayılovun müraciətindən başqa da bir səbəb var idi. Bu da elə real hərəkatında önəmli isimlərdən biri olan Altay Göyüşovun universitetdə tutduğu vəzifə ilə bağlı yaranan qalmaqal idi. Onun işdən çıxarılmasına səbəb kimi başqa işlərinin çox olması göstərilirdi. Yəni belə bir izah gərəkçə demişdi Abil Məhrəmov jurnalistlərlə müsahibəsində ki, həddindən artıq çox başqa işlərlə məşğul olur, ona görə vəzifəsinə vaxtı çatmır müəllim olaraq vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə. Və siz nə düşünürsünüz? Bu məsələdən çıxış edərək tələbələrin necə imkanı varmı ki tələbələr Altay Göyüşovun vəzifəsinin qorunmasına səbəb ola bildilər? Bəs mandatlı müəllimlərinin və mandatlı rektorlarının işə gəlmələri və yaxud da ki bu seçimi etmələri üçün hansısa təşəbbüs edə bilərlərmi? Yəni bir tələbə hərəkatına da ehtiyac varmı burada?
Bu geniş təhsil islahatı mövzusudur. hansı ki əslində özü siyasi islahatların içindədir. Çünki təhsil sistemi elə bərbat vəziyyətdədir ki, siyasi islahatlar olmadan onu düzəltmək olmayacaq. Və siyasi islahatlar dediyim zaman mən ilk növbədə akademik azadlıqları nəzərdə tuturam. Məsələn, tələbələrin müəllimi seçmək imkanı, tələbə birliklərinin, real tələbə birliklərinin yaradılma imkanı, tələbələrin fən seçmək imkanı, tələbə gildiyalarının yaradılması, eyni zamanda universitetlərin idarə etməsində köklü islahatlar, məsələn bizdə akademik azadlıqlar istəyirəm, vəzifələrlə inzibati vəzifələr arasında bölgə yoxdur. Eyni adam, məsələn, rektor inzibati vəzifədir. Tutalım ki, professor akademik vəzifədir. Tutalım ki, bu adam iki vəzifəni bir əldə tutur. Yəni, rektorlardır, dekanlardır, yəni bunlar əslində menedjer vəzifələridir. Bunu universitetin idarə etmə şurası olmalıdır, müşahidə şurası olmalıdır. Onlar müqavilə əsasında bir menedjer bacarığı olan adam, hansı ki, heç alim olmaya ehtiyacı yoxdur qətiyyən. Çünki rektorun işi universitetə pul qazandırmaqdır. Bu həm laboratoriyalardır, həm grantlardır, həm patentlərdir, həm ödənişli təhsildir, həm universitetin idman komandalarının uğurlarıdır, biletlərin satışıdır, reklamlar. O qədər universitet pul qazana bilir ki, bazarda başqa səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinin alınmasıdır. Yəni, universitet artıq böyük bir şirkət kimi düşünür, bazarda bir oyunçu kimi hərəkət edir, fond yaradır, ianə toplayır. Bütün uğurlu universitetlər bu cürdür. Bizdə bunların olmaması üçün universitetə bəlli bir pul ayrılır, bir adam da prezident tərəfindən təyin olunur və o olur universitetin faktiki olaraq tək başına rəhbəri. Bütün problemlər bundan qaynaqlanır.
Təşəkkür edirik. Qulam Hüseyin Əlibəyli və Erkin Qədirli ilə biz mandatlı vəzifəlilər və yaxud vəzifəli mandatlılar haqqında danışırdıq. İkisinin də ortaq rəyi belədir ki, İkisi bir arada yaxşı deyil. Vəzifə və mandat ikisi bir arada yaxşı deyil. Bu qanunsuzluqdur və İlyas İsmayılovun da bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətinə dəstəyini ifadə edirlər qonaqlarımız. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda sizinlə pis xəbəri müzakirə edəcəyik.